galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 3 July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno, barnaamijyo taxane ah oo aan maalmihii ugu dambeeyey uga hadleyno xorriyadda soomaaliya iyo taariikhda la xiriirta.
Hadal kooban waxaan odhan lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burburo dhaceen
wadaaladii reer koonfur. waxaan odhan lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay howlwadaan kusoo noqon maaye. hala fikro waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogoldhigi karayna.
qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada soomaalidii kaleba ka liidatana maaha. qolana inay diyaaradda dafarto oo tiaha diyaaradba halkaa u taallo cuqdad bay qabaan maaha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan allaha u naxariistee fanaankii maxamed maxamuud cige oo loo yaqaanay busi oo maanta lagu aasay hargeysa.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso caashe ibraahim aadan.
ra-iisul wasaaraha faransiiska edward filibe iyo xukuumaddiisa ayaa is-casishay jimcahan maanta kadib markii madaxweyne emmanuel macron uu ku dhaqaaqay ballanqaad uu ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo maamulkiisa islamarkaana uu dib ugu soo celiyo codbixiyaashiisii niyad jabsanaa ka hor suurtagalnimada in dib loo soo doorto doorashada sanadka 2022. macron ayaa dib u qaabaynaya dowladdiisa iyadoo faransiiska uu la jaanqaadayo jahwareerka dhaqaale ee ugu hooseeya tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, hoosu dhac lixaad leh oo dhaqaalaha dalkaasi ku riixi doona ilaa iyo 11% ah sanadka 2020, islamarkaana ka bedeli doona guulaha halganka adag ee shaqola-aanta. maalgashadayaasha ayaa daawan doona si ay u eegaan haddii wasiirka maaliyadda bruno lamier oo dusha kala socday dib u habeynta si loo debciyo dhaqaalaha oo wax weyn ku qaatay shirkadaha sida air france iyo renault ay si habsami leh u socdaan inta lagu guda jiro xiisadda. xafiiska macron ayaa sheegay in qofka bedelaya filibe la magacaabi doono saacado gudahood. ilo xogogaal u ah fikirka macron ayaa sheegay in madaxweynuhu uusan dib u magacaabi doonin ra-iisul wasaarihiisa sida mararka qaar ka dhici karta isku shaandheynta faransiiska. faahfaahinta cusub ee kasoo baxaysa xarunta nukliyeerka iiraan ee ku waxyeelowday dab qabsaday ayaa muujinaya dhacdadii khamiistii inay dib u dhac weyn ku tahay himilooyinka dalka iiraan ee nukliyeerka marka loo eego xukuumadda tehraan oo si guud u qiratay. macadka sayniska iyo amniga caalamiga ah ee fadhigiisu yahay washington ayaa u aqoonsatay xarunta mid udubdhexaad ah oo ka tirsan warshadda quweynta ee ku taala gobolka bartamaha isfahaan ee dalka iiraan. twitterro taxana ah oo khamiistii shalay uu qoray ayuu macadku ku muujiyey sida ay u adeegsatay sawir dhisme uu dabku waxyeeleeyey oo ay sii daysay gelinkii hore ee maalintaas oo ay baahisay hay-adda atomikada dalka iiraan ee lasoo gaabiyo a e o i. shabakada telefishinka qaranka ee i r i b ayaa la siiyey fursad ay ku dhex marto xarunta wax yar ka hor intii aan la furin bishii januari ee sanadkii 2018. muuqaal fideo ah oo lagu daabacay youtube-ka ayaa muujinaya wariye ka tirsan i r i b oo socod ku maraya goobta isagoo sheegaya wuxuu muuqday mashiino cusub oo dhowr ah oo yaalla qolal yaryar iyo kuwo waaweynba. amniga ayaa aada loo adkeeyey guud ahaan dalka ethoobiya maalinta khamiistii ee shalay markii uu dhacayay aaska fanaanka hajalo hodesa kaas oo uu dilkiisa toddobaadkan dhaliyey rabshado ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada addis ababa halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof. hodesa waxa uu ahaa nin u olooleeya qowmiyadda oromada oo kaalin ka geystay hogaaminta mudaharaadyo horseed u noqday dowlad cusub oo ay oromo hogaaminayso 2 sano ka hor. hodesa ayaa lagu aasay magaaladiisa ambo. telefishinka dalka ethoobiya ayaa baahiyey aaska fanaanka. ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in dawladdiisa ay sameyn doonto wax kasto ay kari karto si ay xasiloonida ugu soo celiso dalka Ethiopia. Booliska ayaa sheegay in 3 qof loo qabtay dalka Hudaysa. Dawladda ayaa si dhaqso ah u jirtay adeega internetka iyo taleefanka gacanta ee dalka Ethiopia intay socdeen rabshadaha. Talaabadaas oo ay kooxaha xuquuqda aadanaha ku sheegayaan in kaliya ay sii kordhinayso walwalka.
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan Cashacuud oo warka dunida inoo akhrinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay waxa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa. Allah uu naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige Busi oo ka mid ahaa hoboladii Waaberi, iminkana ahaa ku xigeenka agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, kaasi oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa ka hadlay aqoontii uu lahaa Allahu naxariistay Maxamed Maxamuud Cigib oo aas qaran maanta loogu sameeyay magaalada Hargeysa. Abwaan Dacar ayaa ku tilmaamay marxuumku inuu ahaa dhallinyaradii sida weyn kaalinta wax ku oolka uga qaatay horumarinta iyo xilgudashada horumarinta fanka Soomaalida.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Khadarow, waxa geeridu waa xaq qofka sababu dhimanaya. Ilaahay samiriye iimaan dhammaanteenba ha inaga siiyo iyo ehelkiisii iyo ubadkiisiiba. Naxariista jannana Ilaahay ha ka waraabiyo. Intaa markaynu ducada aynu dhaafno xaggan xog waranka ka waran Maxamed Maxamuud Cige Busi, anigu markii dambe tiyaatarka la dhisay, tiyaatarkiisna aynu ka dhaqanayna la bedelay, ayuu isagu qoladii tibiye naga dambeysayba ahaa ee la qoray. Dhallinyaradii dambe tiyaatarka iyo dhismihiisa ka dambeysay la qoray buu shaqaalaha. Waxaanu ahaa inaan ku wanaagsan shaqada loo diro aad iyo aad barkoore qoraalkaasoo markii dambe daray walbaabu noqday, wax walba uu qaban jiray wuxuu ku wanaagsanaa. Waxa alla wuxuu mar laba goor sidaa u eego wuu sameynayay. Markaa waxa uu ahaa inaan bulshaya oo debidankiisa leeyahay farxaana oo heesiya oo wax matelaya oo ciyaaraya intaba ku wanaagsan ayuu ahaa. Imakana dee waxaabu noqday malaa'ilu awuhaabaaban umaleynayaa uu meesha ku soo gaadhay. Markaa Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo dhallinyaradii dambe naga dambeysay. Ilkaha ka sii haray ee hawsha loo diro ka soo baxayay ee ku wanaagsanaa ayuu ka mid ahaa ee kaba sii haray.
Geesta kale, fanaanada weyne Hiba Maxamed Hiba Nuura oo VOA wax ka weydiisay aqoontii ay u lahayd Allahu naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige ayaa ku tilmaantay inuu ahaa Maxamed Maxamuud Cige Busi shaqsi aad u wanaagsan.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Khadar, waa sidaad u sheegtay Maxamed Maxamuud Cige anagu waxaan soo wada shaqaynaynay muddo dheer. Qofkan aad iyo aad iyo aad u aqaanigu ahaa, aad noogu kalsoonaa, aadna igu kalsoonaa. Laakiin adduunyada qof joogaya ma jiro. Horaa loo yidhi haddii mowd ku cibseegi sayidkeenii Maxamed baan ka socdeene. Saakadan ruux ladnaaba saxasho sabab looga dhiga. Marka maalintii sibay noqotay nin bashaasho buu ahaa. Sidaadii weydiisa Khadarow, aqoontaan u lahayna ma durugsano. Aan isku kooxahayn, wada shaqaynay, dad aan isu jeclo walaalo oo isku kalsoonno waan hayn. Hase yeeshee maanta adduunyada wuu ka tegay, aakhiruu tegay, inaguna waan ka daba tegaynaa. Waxaan leeyahay Ilaahay jannatan firdowsala aclaha geeyo. Waxaan uga tacsiyadeynayaa xaaskiisii, caruurtiisii, eheladiisii iyo dhammaan hoobalada Waaberi. Adduunyadoo dhan bay ku firdhisayiin meel kastay joogaan. Waxaa kaloon ka tacsiyadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloon si gaara uga tacsiyaynayaa ummadda Soomaalilan, isagana jannata firdows ala calayaan Ilaahay uga baryayaa nafalin hooy dhiman. Khadar, waad baad u mahadsantay weydiintaad weydiisay. Sidaasaan u yaqiinay, sidaas adduunyada uga socda. Aniguna aan uga daba tegay, aduguna aad uga daba tegay, qof walbana uga daba tegay. Ilaahay jannada ha geeyo, Allah inaga samir siiyo, isagana marti la jecel yahay Allah ka dhigo.
Agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiyare oo ay mar ilaa yaraantoodina dugsiyadii waxbarasho soo wada qaateen ilaa haatana ay saaxiib walaala ahaayeen ayaa si qoto dheer uga hadlay taariikhdii Allah uu naxariistay Maxamed Maxamuud Cige.
Wuxuu isagu dhashay 23-kii Juun 1906-kii, waxaanu ku dhashay xaafadda Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa. Dugsiga hoose sanadkii sheegay magaalada Buluxar ilaaban ka galay oo markaa uu maamulo ka aha waxaan ku raawajiyay daagaasimaha TV-ga qaranka aan dugsigiisi hoose laba meel oo ku kala qaatay Buluxar oo loo fasal ku qaatay iyo iskuulka Riis oo loo fasal ku qaatay Hargeysa aan Axmed Guray baan adoonaan loo wareejiyay dugsigiisa dhaa Axmed Guray baan kooda dhiganay hadana isagu Faarax Omar ayuu kalay secondary aniguna tabarka macallimiintan kalay mu dhamaysan Faarax Omar saasuu kaga tagay urka tagayna wuxuu ku biiray gobolada Waaberi 1976 intii ka dambeysay oo dhan waa beri buu ahaa
cabdiyare ayaa ku sifeeyey maxamed maxamuud ciga busi inuu ahaa qof hibe u leh maskaxdiisuna ay aad u fiicnayd shayga uu mar arkana aan mar labaad ku noqon jirin isagoo hawl kasta oo u jeestay inuu qabtana ilaa uu guul ka gaaro aan ka hadhi jirin
abwaan wuxuu ahaa heesaa wuxuu ahaa musigiist wuxuu ahaa jilaa nooc kasta oo fanka ciyaartay buu ahaa fanka nooc kasta uu ka mid ahaa wuxuu ahaa A class buu ahaa dadku aad ugu fiican buu ahaa meel walba dhinac kasta ugu dambeyntii imika wuxuu hayay xil wuxuu agaasimay kuxigeenka waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta ahaa imika waqtigan ugu dambeeyey
waan gartay marxuumka xagga qoyska muxuu ahaayey deemika awoowbaa buu ahaa caruurtiisu
awoowbuu ahaa imika caruurtiisu waxa weyn saddex bahood ayaa nool saddexda bahooda nool bahi waa saddex bahina waa saddex bahina waa 12 sideed toonkaasuu ka tegay waxay sii dhaan marka loo geeyana waa dhowr iyo 20 marka inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun ilaahi waxaanu ka baryay inuu jannadii firdowsa ka warabiyo
allah uu naxariiste maxamed maxamuud cige ayaa ku geeriyooday xalay magaalada Hargeysa waxaana aas qaran marxuumka loogu sameeyey magaalada Hargeysa waxaana uu ifka kaga tegay marxuumku saddexaas iyo 18 caruur oo uu dhalay khadar maxamed cakule VOA Hargeysa
dalka Mareykanka wali waxaa kor u sii socota tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ka qabarada caafimaadkana waxay ka digayaan dadka laga yaabo inay isugu soo baxaan xaafadaha maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 Julaayo haddaba wararkii ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19 ka waxaa noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcaha maanta ku wajahan gobolka South Dakota ee waddankan Mareykanka si uu u weynayo dabaaldegga maalinta xurriyadda oo la soo hormariyay taasoo ay ka soo qayb galayaan kumanaan qof Mareykanka ayaa hoggaaminaya tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dunida waxaana mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolkaasi sheegeen in aanay jirin qorshayaal lagu hirgelinayo inay dadku kala durkaan amaba ay xidhaan aftabool ama maaska marka ay xafladda ka qayb galayaan hase yeeshee waxay afka ku dabooshaan oo lacag la'aana la siin doono kuwa iyagu iskooda u doonaya inay gashadaan Christine Noem oo ah gudoomiyaha gobolkan South Dakota oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadkan horraantiisii mar uu warabeeyey telefishinka Fox sheegay inay u sheegeen dadka waxuun isku dareen sar inay guryahooga joogaan jarida The Washington Post ayaa iyaduna ku warantay in safar uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ku tegi lahaa gobolka Arizona dib loo dhigay kadib markii mid ka mid a ilaalada gaarka ah oo diyaarinta kulankan qayb ka ahaa uu xanuunsaday islamarkaana lagu arkay calaamadaha fayraska Mareykanka ayaa maalintii Khamiistii xanuunka laga helay in ka badan 50,000 oo qof kuwaasoo kala badha dadkaasi laga helay 4 gobol ee kala ah Arizona, California, Texas iyo weliba Florida kororka tirada xanuunka COVID-19 ayaa loo tirinayaa inay qayb ka tahay sida uu sheegay Phil Murphy oo ah gudoomiyaha gobolka New Jersey habdhaqanaan fiicnayn ee taasoo ah inaan dadku xidhanayn aftabool ama mas isla markaana aanay kala durkayn guud ahaanba dunida ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ku dhawaad 12 milyan oo qof halka Mareykankuna uu sii cagacagaynayo 3 milyan oo qof mas-uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in 10,000 oo qof oo ku nool gobolka Victoria ee dalkaasi ay diideen in xanuunka laga baaro toddobaadkii hore kuwaasoo ku dooday inay aaminsan yihiin in xanuunku aanu jirin amaba la dhoobdhoobay jarida The New York Times ayaa ku warramaysa in dalkaasi Australia oo markii hore ku guulaystay inay xakameeyaan xanuunka ay hadda xayiraada ku soo rogayaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300 oo kun oo qof kuwaasoo qayb badan oo ka mid ahaa yihiin bulshada halkaasi u soo haajirtay dalka India ayaa isaguna soo tabiyey jimcahan maanta ku dhawaada 22,000 oo qof oo laga helay xanuunka iyadoo sidoo kalena maalintii Khamiistii ee shalay ay ku soo warrameen inay muddo 4 maalmood gudahooda ay ku diiwaangeliyeen ilaa iyo 100,000 oo qof jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa iyaduna maanta sheegtay in dalkan ku yaalla koonfur bari qaaradda Aasiya waa waddanka Indiya xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 625,000 oo qof dalka koonfur afrika ayaa isaguna maalintii khamiistii soo tebiyey inay muddo 24 saacadood xanuunka ka heleen ilaa iyo 8,000 qof oo cusub. dhinaca waddanka Poland ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Matias Morawiecki oo dadka codbixiyaasha u sheegay inaanay ka cabsan inay soo baxaan islamarkaana ay codkooga dhiibtaan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo dhacaysa 12-ka bishan July. xilli waddankaasi kumanaan qof oo cusub laga helaya xanuunka maalin kasta ayaa dalkan la sheegay in si aan lugu adag ku taagnayn ugu guuleystay inuu xakameeyo xanuunkan, iyadoo guud ahaan ay u dhinteen ilaa 1,500 qof. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maalintii Khamiistii sheegay inuu debcinayo karantiimeynta qasabka ahayd ee lagu sameynayay dadka soo galaya dalkaasi Britain, isagoo intaasina sii raaciyay in arrintan u faahfaahin doono Jimcaha amaba Sabtida. ugu dambeyntiina dalka Mexico ayaa shirkadan magaceeda la xusinayd bilowday inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in cusbitaalada ugu qaybiso aftabool ama mask iyo weliba galoofisyada gacmaha la gashada iyo agab kaloo caafimaad, kadib markii dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo weliba howlwadeennada kale caafimaadku ay guud ahaan dalkaasi ka bilaabeen soo baxyo ay kaga cabanayaan. waxay ugu yeedheen agabka howlwadeennada caafimaadku marka ay shaqaynayaan xidhaan si ay isu ilaaliyaan oo gabaabsiya.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19-ka iyo Mareykanka. dhegeystayaal, sida laga yaabay in badan oo idin ka mid a aad maqasheen, laga soo bilaabo maalintii axaddii bishii juun ee 8-ka ahayd laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa isbuucaasi inteeda badan ay u hibeysay barnaamijyo taxane ah oo looga hadlay maalmaha xorriyadda oo 5 maalmood socday. barnaamijyadaas waxaa si tafaftiran aan uga hadalnay wixii lasoo maray 60-kii sano ugu dambeysay ee xorriyadda Soomaaliya. haddaba barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa 60 sano kadib, xaggee looga tallaabi karaa wixii lasoo maray, maxaase la gudboon Soomaaliya. waxaan haddaba fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaalida ah ee ku teedsan gobolka Geeska Afrika si ay fursadahooda uga dhiibtaan nooca Soomaali ee ay rabaan in ay mustaqbalka arkaan. kusoo dhawaada barnaamijkan oo inoo hayso Sahra Ciidla Nur.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ka duwan sidii aad hore uga barateen oo aanu ku soo gunaanadayno barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan inoo socday. intiini dhegaysatay qaybihii kala duwanaa ee 5 maalmood ee lasoo dhaafay aynu kaga boganay taariikhda dheer ee ka soo wareegtay dhulka Soomaalidu sidii uu ahaa gumaystaha ka hor xilligii halganka gobolnimo doonka iyo 1960-kii markii ay xornimada qaateen labadii gobol ee Soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee 10-dii bishii July 1960-kiina isku darsaday dowladnimada. waxaa kaloo aynu soo maqalnay maraaxilkii kala duwanaa ee 60-kaas sannadood ay soo martay dowladnimada Soomaaliya. toddobaadkana barnaamijkeena faaqidaadda waxaynu fursad siinaynaa dhegaystayaasha kala duwan ee v o a oo aragtiyahooda ku aadan xaalka Soomaaliya ee haatan lagu jiro iyo sida ay u arkaan xalka. waxa aan barnaamijka ka maqnayn aqoonyahan iyo khubro kala duwan oo qaarkood aad ku soo maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu maalmihii lasoo dhaafay dhegaysanay, kuwana ay haatan inagu cusub yihiin. ugu horeyn aan u baaqo saxufiga weyn Siciid Faarax Yare oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadda Radio Muqdisho, haatanna ku sugan magaalada Boosaaso. wuxuu Siciid inoo soo koobayaa oo sawir kooban ka bixinayaa 60-kii sano ee dowladnimada Soomaalida iyo xaalku sida uu ahaa iyo weliba sida uu isagu xalka u arko.
anigu haddaan koobo waxaan oran lahaa inay ahaayeen dowlado urtina oo dimuqraadi ah ilaa xad dowladdii milatari waxay ahayd cadowga xorriyadda hadalka dadka Soomaaliyeed. dowladda milatari oo 20 sano dalka ku maamulaysay xukun keli talisa, waxayna duudsiday adeegsiga diinta iyo dhaqanka oo ay Soomaalidu qarniyo ku soo noolayd ayna aada u qadariso. hadal kooban waxaan oran lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen ay keeneen aqoon darro bulsho shisheeyana uusan ka maqnayn. waxayna ila tahay in xalku ku jiro midnimo iyo wada jirka ummad Soomaaliyeed oo la helo. Waa dhici kartaa in ay dowlad dhexe mar kale soo laabato haddii Alla idmo.
Haatana soo dhaweeya Cabdullaahi Aadan Kongo oo aan uga mahad celinayno inuu naga aqbalay ka qaybgalka barnaamijyadan taxanaha, isagoo ahaa qofka keliya ee joogay xilligii gobonimadoonka ee ay noo suurto gashay inaanu soo helno. Maanta aynu weydiino aragtidiisa iyo talada uu soo jeedinayo dadweynaha Soomaaliyeed. Cabdullaahi wuxuu ku sugan yahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
Waxaa la kala tegay halkii hore lagu noqday walaalada reer Koonfur. Waxaan oran lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay hawlgalaan ku soo noqon maaye dadkan doonaysaan inay iyagoo tii hore mid ka xun ay idinku yimaadaan idinku iman maayaane. Hal la fikro sidii si wanaagsan iyadoo caqligu degan yahay oo lays ixtiraamayo oo sharaf lays siinayo, si wanaagsan ha loo wada hadlo, ha lays qadiriyo. Waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogordhigi karaynaa ixtiraam sameeya, is ixtiraama, wada hadla meel wanaagsan oo mustaqbalka Soomaali gogol loo xaari karo u dhiga. Reer waqooyiguna hayska daayo jibadan waalan eeg ummadi haddii ay mabda leedahay mabdaeeda way ku adkaysataa. Reer Hebel maxaa wasiir loo siin waayey, iyo reer Cawaale maxaa looga tegay, iyo caynkaasa iyo ose waxaan u dhacdeen qolada kalena ha ogaadeen qadarkay waqooyi leeyihiin.
Haatana aan u baaqo Abwaan Cismaan Guure oo ku sugan magaalada Muqdisho. Abwaanku bahda dhaqanka suugaanta iyo saxaafadaba uu ka tirsan yahay, aragtidiisa aynu dhagaysano.
Waxaan salaamayaa marka koowaad bahda VOA iyo soo saaraha barnaamijkan Saara Ciidle. Waxaan idin leeyahay hadii Alla ku ruuxo hawl aad u wanaagsan ayaad qabateen. Waxaan aaminsanahay inaan taariikhda Soomaalida waxuun ka aqaan, hase yeeshee wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka bartay. Marka waa ku mahadsantihiin hawshaas. Waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen. Marka qof kasta oo dameer leh ama wax garta oo dhageystay haddii Alla ku roon yahay barnaamijyadan, wax badan ayay ka bedelaysaa maskaxdiisa iyo garashadiisa. Meeshii laga yimid iyo waxa la soo marayna waa uu ka baran karaa. Waxaana la yidhi ummaddu meeshay ka timid haddaysan garan meeshay u socotana ma ogaato. Marka waxaan ku tali lahay in wixii la soo maray waana waa ku filan yihiin horta lagu waana qaato. Qaran dumay qalfooftiis intaan hooska doonnaa qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad. Dadkana kii qab weyn iyo uma qabaha quursada isma qaadi kara. Ummaddu haddii Alla ku roon yahay dhibaato intay soo martay ayaa ugu filan. Marka waxaan ku tali lahay bal in Soomaalidu ay maskaxdeeda haddii Alla ku roon yahay dib ugu noqoto oo wixii horey uga qaldamay haddii Alla ku roo ay saxato. Haddii aada waalayn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha. Waa mahadsantihiin.
Sidii dhegaystayaalaan horeba idinku soo sheegnay dhallinyarada iyo dadweynaha kala duwan ayaynu barnaamijkan fursad u siinaynaa. Haatana aynu u baaqno qaar ka mid a dhegaystayaasha VOA.
Magacaygu waa Doctor Mukhtaar Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wallaahi waxa weeye waa su-aal aad iyo aada u weyn weeyo muhiim ah, gaar ayuu taariikhda igu lahaa 1991 Cali Mahadiya lagu dhawaaqay. Cali Mahadina wixii dhacwaa la ogaa in magaalada Xamar ay noqotay maaragtay laba garab inay noqotay ummadda inay ku baaba'day afar bilood dagaalku inay socday magaalada Muqdisho in la kala qaybiyay oo Waqooyi iyo Koonfur United Nations uu kala qaybiyeen 30 sano dagaal lagu jiray. Anigu intaa magaalada Muqdisho joogay goobjoog ayaan ahaa. Xasuuq ka dhacay waddankan cid is weydiiso ma leh, cid is daba gasho ma leh. Waxna gaajo u dhinteen, kuwa cudur ay u dhinteen, kuwa xabad baa laysay. Waxaan markaa codsanayaa war Soomaaliya maaragtay dhallinyarada Soomaaliya jiilka soo kacaya, jiilkii hore kaasi waaba tagay, inta soo kacaysa ama inta maaragtay maanta dhallinyaraha in la badbaadiyo, inay maaragtay qarannimadii Soomaaliya soo barna tigi inay helaan, oo markay dibadaha tagaan safaaradoodu ay ku taalo oo maaragtay sharafkooda ay yeeshaan, ayaan maaragtay anigu soo jeedinayaa lagu dadaalo. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed in dadka inta ka harta la caymiyo.
Aniga magacayga waxa la yidhaahdaa Asiil Ibraahim Digaale, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Markaas 60 sano kabacdi waxa la rabaa, waxaan jeclahay aniga rayigeyga, waxaan jeclahay oo igu boorgaraamsan Soomaali, Soomaalidii hore oo ka sii fiican inay noqoto, oo isku duuban, oo walaal ah, oo wada fiican oo wada jir la wada maro wada fiican oo wada jir in la wada maro oo karaamada iyo sharafti iyo cusugi wanaagi iyo walaalnimada macaaneed aan soo celin dhibaato dambana aan ilaahay nagu soo celin
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa madina maxamuud waxaan joogaa magaalada muqdisho intii soomaaliya qof kastaba ay madaxweyne gooni u tahay oo meel taagan tahay u maleey ma soomaaliya inay natiijo yeelanayso ani waxa ila gudbay in Soomaaliya halgeed isugu timaado miiska wada hadalka isugu yimaadeen oo waxan kula yahay herbal porta 5 ka waxa la sheegay la iska daayo oo Soomaaliya hoggaamin kara iyo cadaalad noqon kara la isugu yimaado
assalamu alaykum wa guuleediyare oo soo hadlaya magaalada Kismaayo maanta waa maalin muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay anigu ka guuleed ahaan waxaan dhashay burburkii 1990kii waana xilligii dawladda ay burburtay waxay igu darnayd si maalinkii macallinkayga iskoolka uu weydiyay xayabii ugu yaabka badnaa dunida intaan noolaa wax markii ba iga guuxayay ayaan la soo booday oo ahaa inaanan wax dowladda aragtan iyo saan u dhashay runtiina wax aad igu weyn bay ahayd dowladnimada tan iyo waagaas ilaa hadda waxaan jeclahay midnimada soomaaliyeed in aad oo adkeeyo dhammaan soomaaliya weyna isu timaado shanta qeyb oo soomaaliyeed
anigoo ah Abshir Daahir Cabdi kula koray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kana mid ah dhalinyaradii nasiibka aan u yeelin wadankooda dowlad ah inay ku barbaaraan ku hana qaadaan iyadoo ay Soomaaliya ay burbur iyo qarax aan la kulannay aan waxbarasho heer dugsi hoose dhexe sare aan ku soo qaadanay haddana Soomaaliya waxaan rajaynayaa oo maanta aan ku haminayaa Soomaaliya oo awood leh inaan arko
bismillaahi raxmaan raxiim ayuu Cabdiin Ibraahim xabsade oo jooga magaalada Baydhabo maadaama hadda 6 sano aan waqti aan soo marnay wadankeena qarankeena uu jiro maanta waa dhibaato badan oo dhalinyarada haysto oo wadankii burbur badan iyo dhibaatooyin badan iyo laga soo maray waa inaan ka fikirnaa dhalinyar ahaan mustaqbalkeena damba dadku u istaagi karo oo wadanka wax ka bedeli karo oo meel fiican gaarsiin karo waa dhalinyarada inay doorkooda qaataan dhalinyarada inay fikirkii hore aan fikir wax ka bedelno oon maanta aan dhahno maxaa noo dan ah Soomaaliye
bismillaahir raxmaan raxiim anigoo ah magaciiga Luul Axmed Galow oo joogta dowlad goboleed Koonfur Galbeed qaasatan magaalada Baydhabo marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuridin 6-aad oo ka soo wareegtay maalinta Soomaaliya xornimada ay heshay 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ku jirtay qalalaasiyo iyo dagaalo ka jiray Soomaaliyeen meesha ka faa'iideysan ee dhalinyarada joogta waxa rabnaa 30 sano oo la soo dhaafay si fursadihii noogu lumeen haddii kadib inaysan noogu lumin aan ka faa'iideysano hadda mustaqbalka soo socdo ee noqoto mustaqbal ifaayo aan la jaanqaadana wadamaha caalamka anigan aan u naqana dhalinyaradeena aan la si aan u la jaanqaadi karno adduunka
magaceyga Salaad Maxamed Cali waxaan ka soo barakay dalka Yemen waxaan ku ceeshay muddo 20 sano ah hadda waxaan joogaa 3 sano ayaalkay waxbarasho male anaga shaqo la'aan adoogin maalin hel maalin waayo nolosha waxaan jecelnahay in ciyaalkii waxbarasho noo helaan anagana aan shaqo helno
magacaygu waa Xabiibo Luqmaan Cali waxaan kasoo barakacay Baydhabo waxaan jeclaan lahaa inaan amni fiican helno iyo waxbarasho fiican iyo caafimaad inaan helno codsanahay waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha barakaca kasii bax inaan waxbarasho fiican helo oo wax barto oo heer gaara jeclaan lahaa
magacaygu waa Yuusuf Xaaji Ismaan Baytule waxaan ku soo baxay degmada Qaryoole aabihii mar hore ayaa dhintay laba ciyaal ayaa haysata aniga maanta dhowey waxa ugu soo qabowayay hamara amaaday waxaan rabaa inaan aniga wax barto degmada waxaan ku codsanayaa dowladda inaan aniga wax barto waxaan ka barto iskuul iyo dugsi intubaani jaamacad waxa weli banaan ka dhameeyo hadda waxaan rabaa anay ilmihiina loogu waayo hooyadeen inaan isha kale waa masaakiin wax haysto ma jirto
aano magacayga Cali Ismaan Geele kasoo barakaay Shabeellada Hoos gaar ahaan Janaale waxaan jeclaan lahay Soomaali inay madowdo oo nabad hesho oo diinta Islaamka oo xaqa ah faanto ilaahay fahansiyo ka bacdana nolosheena nolol oo Islaamka nabadgelyo sunnada Rasuulka iyo dhaacada ilaahay ilaahay noo hoggaansho inaan shaqo helo hoggeyga ku shaqaysto oo nabad helo oo meel degan helo oo gobolladii aan ka imid nabadgelyo Ilaahay u yeela.
Magacaygu waa Yasmin Umar Cali, waxaan ka soo barakacay degmada Baladweyne. Anigu oo jecel in aan ku noolaado Soomaaliyo, waxaan u baahanahay caruurteyda iyo ilmahaygaba inaan waxbarasho anagu kulligeen wada helno si caafimaad aan u noolaano. Nabadgelyo fiican Ilaahay inuu nasiiyo.
Magacaygu waxaa la dhahaa Cabdinaasir Xuseen Dhoore, kaasoo ku nool qaxootiga Kenya ee gaar ahaan Dadaab Complex. Muddo dhan 30 sano oo u maleysid micnaha qayb ka mid ah noloshaana inta ugu muhiimsaneed aanu ku soo qaadanay nolol aad u cariir u ah, taasoo keeni karto qalbi jab, murugo, bohlyow iyo rafaad inaba aan la soo koobi karin. Iyo waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay maanta haddana aan jaanis ku helay dowladda Soomaali maalintii ay qaadatay gobonimada oo maanta ii farxad ah oon weliba ka soo tabinaya ama v o eda. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan Soomaali ugu dhashay, laakiin aanan arkin bohlyowna aan u qabo. Aadna aan u jeclaan lahaa inaan waddankaygii nabad ah, anigoo nabad ah, aan ku laabto. Laakiin marar qaarkood waxaad ila muuqataa micnaha dadkii madaxda ay ahaa ama madaxda waddanka u ahaa ee na tusi lahaa waddannimada ama na tusi lahaa jidka dhabta ah oo loo baahnaa inayna horgaamiyaan dhanka fiican, haddi jeer na hogaamiya loo baahnaa. Aad u malaysid kasto sidii la rabay inaysan waxba ay u dhacaynin, taasna aad ayaan uga xumnahay ama aan uga nigjabnaa.
Waayahay bal Cabdinaasir Tix baad ii sheegtay inaad nolosha adag ee qaxootiga ka diyaarisay, taas maxay tahay?
Tixdani sida ayay u dhacaysaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Haddii ay abaar kugu dhacdo dheeftu kaa guurto dhaankuba, waxaa loo raraa dhoodi roob helaye, dhibicdiiyo halkii roob leh baa lagu dhabaadaaye. Aniguna dharaarahan dalkii way ugu dhex aalaaye, dhibaatiyo waxaan soo marnay dhadhafar mahiigaan ah, qaxootiyo dhambaalkii ka yimid dhagaha loo taage. Soomaalay, Soomaalay, Soomaalay gacalkaydiyey, gacmaha isu dhiiba, dhambaalkaas ayaan diyaariyey. Micnaha la qaybsanayo walaalahayga Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane, aan aad ugu faraxsanahay maalinta ay qaadatay xornimada Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan markii aan maqlo Soomaali sidanay tahay iyo sidanay tahay, marar qaarkood waxaan doorbidayaa micnaha inaan israjiyo, taasoo igu kalifayso duruufo micnaha meeshan ka rajo qab inaan u laabto oon wax barte ay ahayd dalkaygii. Maantana bohlyowa aan qabo si aanan tegi karin duruufo amni dartooda, taasoo micnaheeda aan leeyahay duruufo amni markaan leeyahay. Haddii madax ninkii madaxda ahaa iyo hogaamin lahaa markii dhinac positifku u fikiraynin, aniga micnaha qalbi jab iyo nijaba ugu dhacaya.
Waa tahay dowlad sidee ah ayaad jeceshahay mustaqbalka dhow inay Soomaaliya ka hana qaado, maadaama jiil fara badan muddo 30 sano ah ay ka luntay fursad qaali ah?
Wallaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, su'aal aad muhiim aad ii weydisay, su'aal aad qaalad ii weydisay. Waxaan jeclahay dowladda in ay ka hana qaada, aan jeclahay dowladda aan ka rajo qab inay Soomaaliya qabataa waxay tahay sa isu yeelato. Ma rabo nin siyaasi ah, waxaan rabaa nin muwaadin ah. Siyaasi waxba ima taraayo, waayo nin siyaasi markuu kuleeyahay waa nin jeebkiis wixii faa'iida uu ku shubanayo. Waxaan rabaa nin muwaadin ah, og dhibka dalka yaalo iyo dheefta waddanka taalo iyo sidii loo maamul lahaa iyo dadka maamul lahaa ina annaga nahay oo mustaqbalka jiilka waddanku soo kacaayo iyo meeshaan ku nool nahay oo meel aan loo qalma lahayn.
Magacaygu waxaa waa Mudi Cabdullaahi Faarax, ku sugan xareeyaha qaxootiga ee Dadaab. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed sanadkii lixdan guuradii ka soo wareegatay xorriyadda, taasoo hadda 30 sano naqax aan ku jirnay. Anigu waxaan ahaa caruurtii yaraa ayagoo 7 jir ah dalka Kenya loola soo qaxay ayoo gacanta la wado. Waddankan ayaan waxbarasho ka bilaabay heer, waxaan nolol kastaba soo marabo alxamdulillah. Waxbarashadeydii markii dambe waan ku guuleystay, waan dhammaystay. Waxaan ka shaqeeyaa hadda, waxaan ahay nin hay-adaha samafalka xarooyinka Dadaab ka shaqeeyo. Waxaan ahay aabo 4 caruur haysto.
Waa tahay Maxamuudow, maxay kula tahay inay sameeyaan siyaasiinta iyo xagaradka Soomaaliyeed si waqti kale oo san ugu lumin jiilka yaryar ee Soomaalida ah oo dalkoodii oo nabad ku gaaro.
Wallaahi waxaan dhihi lahaa arinta ayda siyaasiinta Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dad ay noqdaan isfahmo, dad ay noqdaan isutanaazul muujiyo, waa inay noqdaan dad magaranaysa badbaadin karo ummadda Soomaaliyeed inta ka hartay intii badaha iyo saxaraha iyo qaxooti ku burburtay qurba intii kale ee dalka gudaha ku barakacsan, waa inay dad ay noqdaan arxan leh oo dadkooda u turo. Sababtoo ah markaad fiiriso caruuraha, caruurta Soomaaliyeed maanta waxay noqdeen caruuraha ugu magaranaysa mustaqbal xun, caruuraha caalamka. Inta kale markaad u fiiriso wax misfojun la yiraahdaa ku dhacay, ani wax nasiib daraa ku dhacday, markan waa inay muujiyaan allakacabsi, isutanaasulitaan, isfahansanaan si ay u badbaadiyaan jiilkan soo socdo iyo jiilkiisi kale. Sababtoo wuxuu jiilkan shaqeeyo yaa jiilka kale yaa wax u taraa. Anigu hadda kula hadlaayo oredi nolosheyda qaxooti baan ku qaatay, 4 jir baan hadda angelihaya. Warkan waxaan u dagaalayaan u leeyahay caruurtii ani aan dhalay mustaqbalkooda, yaa in laga shaqeeyo caruuraha Soomaaliyeedna waa sidaas oo kale. Waa inaan mustaqbalkooda laga shaqeeyo si ay ula mid noqdaan caruuraha adduunka maanta ku nool. Inay si ay ula mustaqbal noqdaan, waa in caruurta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhan waa in ay ku dad badbaadin kara ay noqdaan xaaladan kala guurka.
Waa tahay in jiilka qaxootiga ku nool oo kumanaan gaarayo baahida ay ugu qabaan dalkooda hooyo harkeebu gaarsiisan yahay,
boqolkiiba boqol buu gaarsiisan, waayo qaxooti waa meeshan ku yihiin, waa xabsi kor ka fiidin. Dalkii Kenya ma dhex geli karaano, sharci baa la weydiinayaa, waa la xirayaa, waa la dhibayaa. Ma garanaysaa shaqooyinkiina dhaqaale fiican maanta ay ku haystaan male, kii wax bartay kii kale, boqolkiiba boqol dalkooda oo dowlad u noqday ay boqolkiiba boqol ay aad iyo aad ma garanaysaa loogu haminayaa ay ugu kalsoon yihiin si dalkii ay ugu laabtaan mustaqbalna ay ugu dhista ay mustaqbalkoodana ay ku dhisaan ummadda Soomaaliyeedna si ay uga qayb qaataan tawarruceeda iyo mustaqbalkeeda jiilka soo socda.
Waad mahadsanta walaalkayga qaaliga ah, magaciyga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamed Ibraahim. Waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga Dadaab. Waxaan ahay dadkii ka soo qaxay Soomaaliya. Waxaan ku dhashay Soomaaliya 1989 bishii koowaad. Waxaan imaanay xarooyinka qaxootiga 1991 bishii afraad. Waxaana joognaa hadda ugu yaraan 30 sano meeshaas aan joogno oo xarooyinka qaxootiga Dadaab. Waxaan ku dhameeyay dugsigii hoose iyo dugsigii sare, haddana waxaan rajaynayaa inaan jaamacadda ku biiro. Haddana waxaan ahay qof shaqsi ah oo ka shaqeeyo hay-adda MSF.
Waayahay Xuseen, waxaad ii sawirtaa jiilka halkan ku nool ee waxbartay sidii ay yihiin iyo qaabka ay dalkooda u anfici karaan.
Waad mahadsantahay walaal. Sidaad u ogtahaybo dhalinyaro fara badan ayaa jirtaa oo ka wax baratay xarooyinka qaxootiga Dadaab. Sidaad u ogtahay walaal, injineerkii, makaanikii, takhtarkii, naaskii koosas badan ay soo dhameeyeen halkaana ay ku haystaan shahaadooyin heerkooda u sareeyo shahaadada jaamacadda. Qaarkood ay sameeyeenba master aan ognahay oo kuwii darka anfici lahaa oo kuwii dalka wax u qaban lahaa oo kuwii dalka uu ku xisaabtamaayo maanta la joogo.
Waayahay maxay kula tahay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay sameeyaan si waqti kale oo san uga lumin jiilkan Soomaaliyeed ee waqtiga dheer nolosha qaxootinimada ku noolaa?
Walaal waad mahadsan tahay. Siyaasiyiinta waxaan ku wacyigelinaynaa annaga dalkii waan usoo soconaa oo baahi baa noo haysaa siyaasiyiinta inay tanazul ay sameeyaan, ay isfahmaan, ay isku dadaalaan, ay mar walbana ay gacanta isqabsadaan, tanaajulna ay sameeyaan ayaan u baaqaynaa haddaanahay dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga Dadaab.
Waayahay dowlad caynkeeda ayaad jeceshahay dalkii inaad ka hana qaado?
Dowlad oo hagaagsan, cadaalad ah, hufan, oo maamulkeedana uu yahay maamul sareeyo oo wanaagsan oo hufan oo cadaaladda inay ka dhacdo Soomaaliya, Soomaaliyana isku keento ay noqoto tii Soomaaliya hormarkeedii iyo barbaarkeedii iyo wanaageedii ay wanaagsanaan lahayd.
Magacaygu waa Siyaad Oor Salaad, waxaan ku noolahay xirinka qaxootiga dhaadha. Aad iyo aad ugu faraxsanahay xornimada Soomaaliya, inkasta aan Soomaali aan arkin, waxaan ku dhashay oo hooyo xirinka qaxootiga dhaadhaab, maxay yeelay dalkiga Soomaaliya ma arkin. Aad iyo aad ugu faraxsanahay, waxaan jeclaan lahaa wadankiga Soomaaliya oo nabad ah in aan arko.
Waayahay siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha Soomaalida maxaa jecel lahayd inay sameeyaan, maadaama waqti dheer jiil Soomaaliyeed oo ka lumay oo waddankii colaadii dhibaatooyin ay ka jiraan soddon sano mubur lagu jiray.
Waxaan ugu sheegayaa siyaasiinta Soomaaliya iska qabsada inay joojiyaan, maxaa yeelay ciyaal fara badan mise dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaxa mise qaxootiga ayaa ku dhibaatsan, waxayna jecel yihiin waddankooda oo hal mar oo nabad ah. Maxaa yeelay ninkastaa wuu jecel yahay waddankiisa inuu nabad uu noqdo.
Siyaad mustaqbalka inaan dalka Soomaaliya aad majeceshahay?
Aad iyo aad aan u faraxsanahay. Markastaana waan riyoonkayga u koowaad waa inaan dalkayga Soomaaliya aan ku noqdo oo aan u arko waddankayga oo nabad ah, maxaa yeelay waddankayga aad aan u jeclahay. Markastaana waan jeclahay nabaddiisa iyo horumarkiisa ayaan aad iyo aad aan u jeclahay.
Magacaygu waa Anwar Maxamuud Xaaj Khaliif, ku nool gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Lascaanood, ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa v o a barnaamijka lixdan guurada ay waddo. Waad og tihiin lixdan sana kasoo wareegtay markayn xurmada qaadanay annaga dhalinyar ahaan lixdankaas sano, intii aanu jirnay dowlad iyo dabaaldeg iyo farxadda wadamada caalamku ay dhalinyaradu qaataan maanu arag. Sida awgeed waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaaliyeed aan usoo jeedinayaa waqti dambe inaysan naga lumin wax aanu dadka nala ayniga ah ee adduunka ah aanu maaragtay aanu la simannahay xaqooda aanu helno, oo ah in dalka la mideeyo, ummad Soomaaliyeed la mideeyo, in dhalinyarada la siiyo fursad oo haddii soddonkii sano u dambeeyey dagaal lagu waday soddonka soo socda dhalinyarada la siiyo fursad ah inay maaragtay midnimada iyo barwaaqada iyo horumarka ka shaqeeyaan. Si gaar waxaan ula hadlayaa oo maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan, waxaan leeyahay idinku waad soo qaadateen fursadiinii, baaldigyo waad soo samayseen, dowladu waad soo aragteen, waxaan leeyahay fursadna siiya si aanu dowladu u aragno.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jacdaad, waxaan joogaa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan uga mahadcelinayaa v o a barnaamijkan dib u soo noolaynta ama xuska 26-ka Juun ee ka sameynaysa barnaamijka lixdan sana guurada. Haddii aan ra'yi ahaan ka dhiibto bal doorka la gudboon odayaasha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kan dhalinyaradaba amaan isbarbardhig kulul sameeyo, waxaan oran lahaa odayaasha iyo siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta jooga waxaa la gudboon inay jaanis siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama iyagu ay la oran karo muddo lixdan sano ah bay barnaamijkan kusoo jireen, xal waarana weli kamay gaarin.
Waa hagaag dhegeystayaal, wayna kusoo noqonaynaa aragtida dadweynaha amaba dhegeystayaasheeda ku kala nool magaalooyinka geeska Afrika, balse dhinaca aqoonyahanka aynu jaleecno waxaan u baaqayaa Profeser Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar balse haatan ku sugan dalka Kanada.
Walaahi arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo heshiiskooda iyo kala tagooda waxay ku xiran tahay waxay ayagu rabaan labada qol ay isku qanciyaan. Ilaa hadda kulley kala tagna laguma heshiin, midnimona laguma heshiin, laakiin haddii la rabo in oo labadooda mid la aado, midii la aadaaba waa la samayn karaa. Midnimo haddii la aado oo la yiraahdo siday ku wada noolaan karaanna, dee waa intaas oo khiyaara jira oo hal iyo laba iyo saddex ma aha. Waxaa jira confederation, waxaa jira federation, waxaa jira nidaam iska asaga laftirkiisu decentralized unitary system waaye, sida nidaamkan ingiriiska iyo waxa iyo act waxaasa loo sameynaya. Waxaa jira maxaan ku iraahdaa Tanzania model waa adiga, so many optionna badan oo waxaa jiro ama khiyaaro badan oo la isticmaali karo dhinaca midnimada. Haddii la kala tegayana dee waa arrin kale, laakiin dee arrintaasi aakhirka waxay usoo noqonaysaa hadba aragtida iyo sida ay Soomaali Soomaaliland ay madaxdeedu ay go'aano adag u qaadan karaan waqtigan 6 sano kadib Soomaalida maxaa la gudboon ama ay yani qaadan karta dabaaldegan oo maaragtay aan wax qoto dheer ku dhisnayn inta loo kaajo si dhaba loo qiimeeyo wixii burburay iyo wixii hagaagay iyo wixii dib qabyoobay oo markaana laysiifo oo laysaaraamo oo la dhaqaaqo oo la yiraahdo waa inaan arintan wax ka bedelnaa. Arinta ayada ah farfar ku taagan iyo siyaasadan oo maaragtay awoodoodu kama foga haasaasa maalmeed uu yiri yani ninka la yiraahdo Raw yani nimankan siyaasiyiinta oo wax beriya maantaba kadib aan arki karin runtii macaqligoodu yani meel dheer dadku waxba gaarsiinayo waxaa la rabaa inay wax yani ku dhisan qiimeyn iyo weliba de culayskii dhacay inta dib loo eego markaa kadib horey loo fiiriyo.
Waagaag aad buu mahadsanyahay Professor Afiire. Shamis Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed, waxay qortay buugaag kala duwan, sidoo kalena jaamacado ayay wax ka dhigtaa, waxaanay ku takhasustay daraasadaha siyaasadda. Haatan waxay ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Waxay ka hadlaysaa saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keeneen mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Inkasta oo dagaalkii ka dhacay Soomaaliland mid ka muddo dheer oo ka foolfo oo ciidamo joogaan oo ka waqti dheer uu xamar ka dhacay, xamar iyo Hargeysa waxay ku kala duwan yihiin. Hargeysa taariikhda waxa ku jirta dowladdeedii ummadeedii sidii ay la dagaalamayso dowlad kale oo taageeradeedii leh oo diyaaradaheedii leh dagaal halkan ku qaaday. Marka horta labadaasaa lagu kala duwan yahay. Qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalida kaleba ka liidatana maaha. Qolana inay diyaaradda dafarto oo tiyaha diyaaradda halka u taalo cuqdad bay qabaan maaha. Tanna dowladdii Soomaaliya dadkeedu rusheysay. Marka cuqdadii laga qaadamay waa daris laga baranayo ninka madax noqda wuxuu sheegaysaa halku inuu ku jiro waddanka waa waddan qiimo badan oo dad taariikh la aado godob buulay saxiib badan mar saxiibnimada waxa ku xirantay marba muruq qaab halku taagan yahay. Haddii doonayso taayna muujiso oo la helo Soomaali geeska Afrika strongana de siyaabo lagu kala badbaadi karo la isuguna iman karo hore u dhacdo. Marka labada arimood bay Soomaalidu marka isugu iman kartaa.
Mar kale ayaynu dib ugu noqonaynaa aragtida dadweynaha.
Sakariye Maxamed Fuxaale oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer kadib 30 sano oo la kala maqnaaday oo keentay in Soomaaliland ay ilaasato dowlad madax bannaan halka goboladii Koonfurtuna ay sameysteen dowlad aan la isku ogeyn oo federaal ah. Hadda waxaan ku talin lahaa in Soomaaliland la aqoonsado oo weliba ay noqoto Soomaaliya aqoonsato.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan magacaygu waa Sagal Yuusuf Ibraahim, ku nool magaalada Burco. Horto Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta waxay taagan yihiin waqti u baahan in ay si hufan oo codkarnimo leh oo bisayl leh inay u wada hadlaan. Maanta labaduba way waayeen arkeen.
Bismillah, magacaygu waa Raxmaan Muuse Good, ku nool caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye dana gaara ama siyaasada gaara oo laga lahaa Soomaaliya inayna degin 30 sano iyaduna ay noqotay mid daman oo tasta cadowgeedii u dhiibatayba taladii, waayo 30 sano dad walaala ah, isku diin ah, isku af ah, isku luuqada ismayna fahmi waayeen. Waxa weeyaan xasilinteeduba gacanta ugu jireen oo loo dhiibayay dowlada shisheeye.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Cali Salaad ama Saciid Cali Cilmi, nin Soomaaliya oo Kenyaan ah. Dadkiisinkii sano oo lasoo dhaafay Soomaaliya waxa ay soo martay waqtigii ugu adkaa malaha taariikhda Soomaalida marka la eego. Dadka markii ay waxa kale soo maraan oo dhibaato noocaas ay soo dhacdo, meeshii ugu xumeed mar haddaad soo garto, waxa keliya oo ku dhiman waxa weyn inaad ka soo qabato oo aad marka ka bogsato cudurradaasiito.
Waagaag dhegaystayaal, aynu horey ugu sii soconno barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, inagoo mar kalena fursad siin doona dhegaystayaasha. Haatan aan u baaqo Ibraahim Aadan Doolaal oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga. Ibraahim waa aqoonyahan kana tirsanaan jiray saraakiishii ciidamada Soomaaliya.
Soomaalidu marba meel bay maraysay, haddii waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, ummad la yaqaano, adduunka oo dhan inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mozambiq fadhi jiray. Dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masiili jiray nasiib darro. Marka laga soo gaaro wixii 1980 ka dambeeyay, Soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay, kaasina wuu sahayday. Ama Soomaaliya hala joogo, ama deegaanka Soomaalida hala joogo, ama dhulkan Soomaaliyeed ee Kenya ka tirsan hala joogay, istiirka Soomaalidu wuxuu garan doonaa meesha uu joogo.
Intaynaan ka bixin fikradda indheergaradka Soomaalida iyo talooyinka ay noo soo jeedinayaan, waxaan u baaqayaa Muuse Maxamed Guuleed oo ah taariikhiyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Midnimada Soomaaliya ma xuman in dastuurkeenu lagu qoro, waana isaga qoran kartaa. Mana xuma midnimada Soomaaliya haddii la helay, laakiin waxaysan ummadda Soomaaliya isweydiinin. Haddii midnimada Soomaaliya la waayo, ma lagu dagaalamaya? Ma ku dirireyna? Ma isku qasbayna? Soomaalidu ma wax ka sababa mase waa wax ogolaasho ah? Waxaa aada moodaa in uu qodobkaasi waxyaabo fara badan oo macno sameynaya ay ka dhiman yihiin. Soomaaliland waxay ku wanaagsanayd Soomaalinimada in lagu wada barnaamij cadaalad ah oo loo wada siman yahay aan cidna cabrunin.
Haatan mar kale ayaynu fursad siinaynaa dhegeystayaasha barnaamijka la socda.
Walaal waxaa ladhaa magacayga Xuseen Badhaani, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa la israacay 30 sanadood bay dowladdu u jirtay, 30 sano dowladdii u jirtay. Wanaag iyo xumaan waxay lahayd wax laga dheehan karaa. Un wixii kasoo baxay oo ah burbur, maxaa dadkii oo kale tegey iyo Soomaali oo magaceedu noqday magaca ugu hooseeya 30 sano ee dambe ka dambeeyey burburkiina. Qolo kastaba dhankooday u tashatay. Maasha Allah, Soomaaliland 1990-kii taladii lagu gaaray barco ay ku gaareen dadka Soomaaliland oo dhan waxay gaadhay guul.
Waalwan dhowahay, magacaygu waa Xamdi Qadar Xuseen. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Soomaali oo mida sida 1980-kii jacaylkii walaalnimadii soo qabeen xornimada u doonayeen, maantana midnimadooda ay u doonaan. Waan chaans iyo fursad si aan u helno ugu faa'iideysano si dalalka jaarka kheyrkayga aan u gaadhno, sababtoo ah tayagu waa retired, cimrigoodu way soo qaateen, cimri quruxdan bay Soomaaliya ku soo qaateen. Anaguna waxaan jecelnahay kii kilimid aanu qaadano kuwa dhabarka ay ku jira iyo kuwa dhuuxa ay ku jira dhammaantayaba.
Xuseen Xaaji Loole. Xuseen, gobolada Koonfurta ka soo jeeda, gaar ahaan halkii
Muqdisho.
Muqdisho. Muqdisho gaar ahaan xafadi.
Xafada Shibis.
Hawluhu sidee u socdaan? Badi u maleynaysaa markaad aragto Soomaaliland iyo Soomaaliya dhowaan wada hadlay midowgii Soomaaliya ayaa iyadana 6 sanadood laga joogaa?
Kolley waxaan rajeynaynaa labadoodu inay midoobaanan, rajeynaynaa insha Allah hal Soomaaliya inay wada noqdaan, waa labo wadan oo walaala oo jaar ah, insha Allah saaba rajeynaynaa.
Maxamed Aadan Maxamed uu hogaagaya ku xagaagay u egtahay
maxaad ka tiri sida
des joogan arkaya in Soomaaliyeeshinayso mid noqonaysoonba ay muuqata aniga.
Bismillaah, magacaygu waxa weeye Tori Yasin Faar Artan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Meesha lagu heshiin karo waxa weeye dadkan Soomaalida wax ka dhacaya ma jiraan, waa dad isku diina, waa dad isku luqaha, waa dad walaala, laakiin nasiib darro waxa weeye waddankanu politician ma u helin, dad politician oo fiicanna ma u helin, dad daacad oo isu keenayna ma u helin. Waxaan la dhalatay inuu waliba gobolkiisa uu ku adkaysto si uu danihiisa gaar u dhamaysto. Waa in la helo bulsho Soomaaliyeed oo meel wada socota oo dan guud iyo dadkeeda iyo ummadeeda iyo dhalinteeda dadkeeda u danaynaya oo muxuu ahaa iska jiraya khilaafaadka tirada badan ama kuwa diimeed ama kuwa qabaa'il ama kuwa siyaasadeed.
Magacaygu waa Bishaare Yuusuf Axmed, joogta magaalada Boosaaso. Muxuu haysto dal walba dadka ku nool 165 waa dhalinyaro. Dhalinyaradu xaq waxay u leeyihiin oo la siiyo dowrka ay ku leeyihiin hogaaminta waddanka. Waxaa kaloo taa lagu gaari karaa sinaansho iyo cadaalad, taasoo muxuu haysto qofkan laga fiirinayn guruga kasoo kacay iyo reerku yahay, iyadoo haddana loo fiirinay sanadkan reer hebel ba haysa, sanadka dambe soo socon reer hebel baa qabsanaya. Taasina waxaa laga gudbi karaa in maxaayta qofka laga fiiriyo kartida uu leeyahay, aqoonta, iyo maxaayta horumarka uu gaarsiin karo waddankaas.
Guud ahaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan bay noo socday waa nagayntaa. Waxaan u mahad celinayaa ugu horreyn madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebarow, kaalintii uu ka qaatay intii ay socdeen barnaamijyadan taxanaha ah, iyo asxaabta VOA Washington intii gacanka geysatay. Waxaa kaloo waan u mahad celinayaa wariyayaasha VOA ee ku kala sugan magaalooyinka Geeska Afrika guud ahaan, kuwaasi oo qaarkooda ku maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa, kuwa kalena ay noo soo ururinayeen aragtida dadweynaha ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khubradii barnaamijka ka qayb gashay iyo dadkii baaritaanka taariikhda dheer gacaniga siiyey. Intaa kadib waa Sahre Ciidla Nuuro idinleh, sidaa iyo nabadgelyo.
aadiyo aad ayuu mahadsantahay Shahar Ciidla Nur ayaa barnaamijkaasina nala socodsiinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaanu hayaa Xuseen Barre Aadan.
Korontii waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya ayaa muuqata mid aan wali xal loo helin. Xisaddan ayaa ka dhalatay biyo-xireenka Itoobiya kaasi oo dawladda Masar ay u aragto inuu halis gelinayo biyaha wabiga Niilka oo halbowlo ah nolosha Masaarida. Laakiin xisaddan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo labada dalba ay ka taagan yihiin xaalado siyaasadeed. Itoobiya waxaa ka taagan duruufo siyaasadeed oo gudaha dalkaasi ah, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Arrintan waa arrin aad xasaasi u ah oo xilli adag ku soo hagaagtay. Waxaan ognahay heshiis inuu dhacay maalmo ka hor, heshiiskaas oo ahaa in ay Itoobiya biyo-xireenka inay bilaabin biyaha ku shubto oo xoogaa wada hadal hawsha lagu dhameeyo. African Union baa tallaabo aad muhiim ah ugu qaatay. Kadib waxaad ogtahay dowladda Masar Naylku inuu muhiimad weyn nolosheeda u yahay, oo ay dhowr mar Xusni Mubaarak madaxweynihii hore ee Masar uu ku dhaartay hadday Itoobiya isku daydo inay biyo xireen meesha ka sameyso inuu diyaaradiisa kaxisan doono oo soo garaaci doono. Annagoo taas og, annagoo og awoodda mukhaabaraadka Masaarida ay leeyihiin, annagoo og xaaladda ka jirta hadda Itoobiya oo kacdoonno badan kadib maanta maamulka Abiy Axmed gacanta ku haayo, waxaan ognahay markaa intaasoo dhan ba haddaan isku darsanno waxaan fahmi karnaa inay aad xaaladdu meel xasaasi u marayso. Dhibaatooyin iyo culaysyo badanna ay xagga Itoobiya iyo xagga Soomaaliya iyo xagga Geeska Afrika ka imaan karto dilka fanaankaas weyn oo u dhashay qowmiyadda Oromada. Waan ognahay inay qowmiyadda Oromada xuquuq badan sanado badan laayeen haddana u dagaalamayaan xuquuqdooda sidii ku heli lahaayeen.
Sidoo kale dalka Masar oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan wadamada Islaamka iyo dunida Carabta ayaa waxaa ka jira duruufo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Masar sidaan ognahay isbedelkii ka dhacay 30 Juun oo madaxweyne Siisi xukunka ku qabsaday, waxaan ognahay dhaqdhaqaaqii Muslim Brotherhood in meesha laga saaray. Waxaad ogtahay oo kalood ku darsanaysaa xaaladda hadda maanta Liibiya ka dhisan dowladda Tripoli ka dhisan inay tahay dowlad gacansaar la leh Turkiga oo waxyaalo badan u qabtay. Marka Masar dhibaatooyin badan oo daakhiliga ah oo gudaha ayaa haysta, soo wuxuu ku qasban yahay maamulka Masar ka jiro dhibaatooyinkaas inuu dibadda iskaga dhoofiyo oo shacabka ku jeediyo dagaalo iyo arrimo qowmi ah. Waxaa ka mid ah hadda la socotaa maalmo ka hor in General Khalifa Haftar loogu adkaaday dagaalkii Tripoli oo ilaa sirta ilaa dhinacaas loo soo riixay. Masar inay ballan qaaday inay ciidamo geynayso ama ku dhawaaqday ama ku hanjabtay. Waxaan ognahay dhaqaalihii Masar maanta inuu dhulka sii galayo, dhaqaale xumo inay ka jirto, amaahyo badan inay doonayaan inay qaataan. Laakiin meesha waxaan marna ka maqneyn ciidanka Masar inuu yahay ciidanka koowaad ee Afrika, ciidan aad tayadiisa u sarreyso oo intaasoo bilyan Mareykanka sanad walba macaawino ka qaato, ciidan aad u dhisan inuu yahay, ciidan ku dhaarta biyaha Niilkana inuu yahay. Marka culays walbo Masar haysto, lagama yaabo Masar maanta inay ka joogsato ama ogolaato inay biyo-xireenkaas la dhiso. Adawaad badan bay adeegsan jirtay Masaaradu saan ognahay, oo ka mid tahay Soomaaliya, Eritrea, Suudaan. Hase ahaatee, isku mowqif maanta waxaa taagan Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya oo isku mowqif ah taagan oo aaminsan biyo-xireenkaas inuu horumar Geeska Afrika u keeni doono, iyo Masar iyo Suudaan oo dhinac ah iyo Carabta la socoto oo aaminsan in biyo-xireenkaas uu threat ku yahay ama tahdiid dhibaato ku yahay amniga qoomiga ee Masar.
Intaasna dhigaysteel waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka asaga ayaa soo diyaariyay nalana socodsiinaya. Idaacaddeenna galabnimona intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa idin la socodsiinaynay. Intaanu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah nabadgelyo.